Welcome to podcast Ngomongin Bisnis by Melon Branding. Kembali lagi bersama gue Sisi Karista. Buat lo yang baru pertama kali dengerin Ngomongin Bisnis, di podcast ini kita akan ngomongin apapun terkait bisnis, branding, dan marketing. Buat lo yang punya bisnis, dengerin sampai habis ya, karena lo bakal belajar banyak dari podcast ini.
Kemarin itu gue udah ngomongin tentang gimana sih caranya berpikir lateral dan juga apa sih perbedaannya antara vertical thinking dengan lateral thinking. Ibaratnya nih, lateral thinking sama vertical thinking itu ya kita harus mengumpulkan lebih banyak informasi. Sedangkan kalau vertical thinking, kita udah ngikutin dengan sistem yang ada. Dan juga kita udah ngomongin juga lateral thinking itu nggak harus dari orang-orang yang berbidang kreatif, tapi dari segala bidang dan dari segala usia maupun background-nya. Dan implementasinya itu juga gue udah sebutin contoh-contohnya, berserta juga kalau orang yang berpikir lateral nggak pernah khawatir dengan akan kesalip dengan teknologi-teknologi yang udah ada, tapi mereka udah tahu cara berpikir out of the box. Dan beberapa penerapannya yang bisa kita lihat juga di podcast sebelumnya. Nah, kali ini kita akan ngomongin lateral thinking di dunia kreatif. Di dunia kreatif itu nggak seperti yang kalian pikirin doang, misalnya kayak bikin konten, syuting, foto, atau edit-edit foto, video, dan sebagainya. Tapi di kreatif agency atau mungkin di perusahaan-perusahaan lainnya di bidang kreatif, itu juga seperti perusahaan pada umumnya. Mereka tetap punya struktur, mereka juga punya SOP, mereka juga punya finance, HRD, dan sebagainya. Jadi untuk di dunia kreatif sendiri, kita tetap harus combine antara vertical thinking dan lateral thinking ini. Ya, vertical thinking ini ya kita harus berpikir layaknya perusahaan-perusahaan pada umumnya, di mana kita juga harus memikirkan cash flow, profit, dan lain-lain, atau perputaran dan SOP lainnya. Sedangkan untuk lateral thinking, kita digunakan untuk membuat produce konten-konten yang memang out of the box untuk klien-klien kita. Gak cuma klien kita, bahkan juga internal kita harus memproduksi konten-konten kreatif. Ya, layaknya sebuah perusahaan harus mencerminkan juga apa yang dapat mereka kerjakan untuk orang lain. Jangan sampai banyak banget dulu pas di awal-awal ya, di 2017 sampai 2020 itu gue inget banget agensi-agensi itu pada jarang mikirin akun sosmednya atau YouTube dan podcastnya mereka sendiri. Mereka lebih fokus kepada klien. Mereka nggak berpikir kalau diri mereka sendiri adalah cerminan dari perusahaan mereka. Jadi akhirnya kita membuatlah perbedaan tersebut. Orang-orang mungkin agensinya Instagramnya tuh kosongan, jarang update, dan bahkan alasannya karena mereka lebih mementingkan klien. Tapi di saat itu kita malah ngambil posisi, lu bisa lihat dari akun kita sendiri di Melon Branding, di mana kita aktif di sosmednya, kita juga aktif di podcastnya, dan juga kita aktif untuk bikin YouTube sekarang ini. Jadi kita pengen kasih tahu untuk ngelihat hasil karya kita, nggak cuma harus lihat di portofolio, tapi kalian juga bisa dilihat dengan cerminan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya kalian lihat juga di IG atau podcast dan YouTube-nya kita, mungkin kalian akan ngerasa kayak kok dibuatnya kesannya kayak terburu-buru. Yes, ada beberapa hal yang memang kita harus terburu-buru karena kita tetap mementingkan klien. Tapi di satu sisi kita juga nggak mau dianggap kayak katanya agensi, tapi kok kreatifnya nggak kelihatan ya, atau misalnya kok akun mereka sendiri nggak aktif ya, mana nih tampilan cerminannya dari perusahaan mereka. Nah, itu yang pengen kita kasih lihat ke kalian secara langsung. Dan untuk berpikir lateral, itu tuh kalian juga harus dilatih. Pertama, di awal-awal khususnya ya, waktu gue ngobrol sama teman-teman gue yang dari kuliah, yang sekarang udah kerja, ada yang di multinational company dan sebagainya, itu mereka bilang kalau di Indonesia itu adalah orang yang tipe susah banget untuk mengutarakan pendapat. Mereka itu jarang mau ngomong, khususnya pada saat meeting. Jadi ketika diajakin ngobrol sama bosnya, di ruang meeting, brainstorming, dan sebagainya, orang Indonesia kebanyakan diem aja. Tunggu ditanya, baru mereka jawab. Mereka jarang ada yang mau mengutarakan pendapat dan pemikiran mereka. Khususnya apalagi kalau misalnya mereka punya ide menarik nih, out of the box, tapi mereka kayak malu-malu tunggu ditunjuk. Sedangkan berbeda dengan orang Singapura, bahkan India, itu mereka sangat senang mengutarakan pendapat. Kalau misalkan mereka ngomong dan mungkin kayak nggak banyak yang tertarik dan sebagainya, mereka berusaha convince the audience untuk mendengarkan mereka dan juga meyakinkan mereka dengan pendapat dia kalau memang pendapatnya ini benar-benar menarik dan bisa diimplement untuk perusahaan mereka. Jadi kayak secara nature dan juga dilatih untuk memberikan pendapat itu masih sangat kurang di Indonesia. Nah, karena kita merasakan itu juga di awal-awal tim kita kumpulin untuk brainstorming dan sebagainya, masih terbiasa dan terasa seperti itu, ibaratnya kayak mereka tunggu ditanya dulu, baru mengutarakan pendapat, dan belum tentu setelah ditanya juga menjawab gitu ya. Jadi kita latihlah. Waktu itu dengan cara ya pas town hall meeting, kita selalu town hall meeting tuh di hari Senin gitu kan. Nah, kita kelilingin mic gitu ke mereka. Kita pengen tahu pendapat mereka, pengalaman mereka di weekend dan sebagainya, mereka ceritain. Nah, di situ aja nggak semua orang berani pakai mic-nya dengan baik. Jadi ada yang suaranya kecil, ada juga yang suaranya udah cukup jelas, tapi memang mereka nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya karena dilatih beberapa minggu setelah itu, udah mulai pada terbiasa, udah mulai nggak gugup pegang mic-nya, dan mereka berani bercerita dan mengutarakan pendapat mereka demi masukan-masukan yang lebih baik untuk kita ke depannya. Nah, setelah dilatih seperti itu, terbawa juga di brainstorming. Ketika kita nanyain pendapat mereka, mereka berhasil mengutarakan pendapat walaupun mungkin di awal-awal pastinya belum terbiasa dan ide-ide yang diberikan masih B aja, tapi kedepannya ketika mereka udah ditanyain, mereka sudah terbiasa berpikir kritis. Jadi nggak cuman AFK gitu ya pas lagi ditanya. Atau kayak nggak cuman diem aja ketika di meeting dan bisa mungkin pikirannya kemana-mana. Tapi mereka benar-benar mendengarkan dan juga mengikuti pembicaraan. Supaya mereka bisa memberikan pendapat dan juga tanggapan dari hasil meeting tersebut ketika ditanya maupun ketika mereka mempunyai ide yang brilian. Nah, tadi kan kita di awal udah ngomongin juga tentang struktur perusahaan kreatif ya. Nggak cuman mungkin copywriter, designer, videographer, fotografer, dan sebagainya. Tapi di dunia kreatif tentunya juga kita membutuhkan seperti HRD, mungkin general affair, atau mungkin bahkan kita juga kayak butuh OB dan sebagainya. Itu kan normal ya di sebuah perusahaan ya. Nah, hal tersebut kita juga membuat kita terbiasa untuk berpikir secara struktural. Jadi terlalu banyak vertical thinking. Dan itu kita harus seimbangi juga dengan lateral thinking kita. Karena kalau misalkan kita hanya berpikir struktural, kita mungkin akan memberikan tanggapan seperti, misalnya kalau ada klien tanya atau komplain ke kita, kita bisa menjawab siapapun yang ada di grup tersebut, yang penting dia masih menghandle klien tersebut, mereka dapat memberi tanggapan atau membalas klien tersebut. Tapi kalau kita berpikirnya struktural, seperti vertical thinking, bahkan kita bisa dorong-dorongan loh, kayak misalnya, dalam satu klien itu kan kita selalu punya satu copywriter, satu designer, satu account eksekutif, dan satu admin. Kalau misalnya kita berpikir struktural, bisa aja si AE-nya ini, account eksekutifnya lagi meeting di luar. Dan kliennya nanya, mungkin ada komplain sedikit lah. Nah, bisa aja sebenarnya copywriter dan desainernya juga membalas kan, karena mereka benar-benar ngerjain klien tersebut dan mereka tahu posisinya, kenapa ini bisa salah, kenapa ini ditanyakan. Nah, Tapi karena berpikir struktural tersebut, dia pasti akan mikir, oh nanti aja deh balesnya, tunggu AE-nya balik dari meeting baru ditanggapi. Akhirnya kita bilanglah ke tim, gimana caranya supaya mereka tuh jangan berpikir struktural, mereka harus ngambil tanggung jawabnya, karena di dalam satu grup alias satu klien, itu sudah terdiri dari masing-masing bidangnya mereka masing-masing. Dan mereka bertanggung jawab atas semua yang mereka kerjakan. Dari segi penulisan, desainer, dan juga secara project managingnya dengan AE. Kalau misalkan memang ada yang lagi berhalangan tidak dapat menjawab, mereka harus bisa menjawab. Mereka harus bisa saling membantu dan menopang dari timnya. Mereka bisa menanggapi sekedar kayak misalnya, oke mbak, baik kami cek dulu ya, soalnya dari segi desainnya kami udah cek, aman sih mbak, nggak ada yang bermasalah. Terus misalnya kalau dari segi copywritingnya, ya sih mbak, untuk dari penulisannya kita udah cek kok, ini udah benar secara literatur dan sebagainya. Nanti mungkin kita akan obrolin dulu ya dengan tim, setelah jam segini kita akan kabari ke mbak. Itu kan bisa ya. Jadi memang kita dilatih untuk bertanggung jawab di setiap bidang kita masing-masing supaya kita nggak lepas tangan kalau misalkan memang klien membutuhkan pertanggungjawaban atau memberikan jawaban mengenai permasalahan yang dihadapi gitu. Kita pengen juga dilihat sebagai konsultan alias kalau misalkan kita ditanyain dengan klien misalnya contoh, tolong dong arrange KPI baru untuk project ini. Nah, kita jangan malah nanya balik ke kliennya, KPI-nya mau apa ya mbak? Emang ada masukan apa nih untuk KPI-nya? Dan kenapa perlu di-adjust? Jangan seperti itu. Itu malah terlihat kalian tuh malah di-dragging. Kalian bisa juga discuss dulu dengan internal. Misalnya, kalian bisa menanggapi customer-nya seperti, Oke, baik mbak, saya akan diskusikan dulu dengan tim, KPI apa sih yang bisa kita suggest untuk proyek tersebut supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah itu beneran didiskus dengan tim dan juga ditanyakan nih ke seluruh tim, memungkinkan nggak sih untuk kita mencapai achievement segini, apakah terlalu tinggi atau masih memungkinkan? KPI itu juga kita pikirkan matang-matang, jangan sampai kalau misalnya terlalu tinggi, kita pasti akan dianggap gagal dengan klien. Tapi kalau terlalu rendah, kita juga dianggap tidak effort. Nah, kalau misalkan kita ambil beberapa persen di atas dari rata-rata saat ini, itu akan membuat efek progres dan juga kliennya pasti senang karena ada perkembangan di bisnis mereka. Terus, kita juga pengen dilihat sebagai konsultan agar kita bisa memberikan masukan-masukan yang tanpa diminta, tanpa ditanya oleh klien, sudah kami jawab. Dan kita juga pengen berpikir lateral dengan memberikan ide-ide baru, campaign-campaign baru, tanpa didorong atau diminta oleh customer. Kita juga pengen cari tahu kalau misalnya apa sih permasalahan terbesar dalam posisi klien tersebut, misalnya apakah waktu yang mereka butuhkan karena nggak punya waktu untuk ngecek-ngecekin, janganlah kita merepotkan mereka dengan approval-approval. Atau misalnya kalau mereka butuhnya adalah uang, maka kita perlu cari tahu nih, kita berpikir lateral lagi, apa sih yang dapat membantu mereka secara pemasukan atau profit. Dan kita juga tanyain juga kalau misalkan mereka pengennya peace of mind. Karena mereka nggak punya tim yang besar, mereka pengennya kita bisa diajak diskusi, kita dianggap expert, dan kita juga bisa memberikan masukan ke mereka. Atau justru malah setara karena kita bisa memberikan masukan juga untuk produk mereka agar dapat berkembang lebih baik lagi. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita gali dulu apa yang mereka inginkan. Dan kadang juga kita nggak bisa menyamaratakan semua klien kita. Ada juga yang berani ngomong kalau mereka mungkin pengen improvement yang jelas dari kita. Mereka berani speak up dan berani menegur secara langsung. Tapi ada juga yang tersirat. Mereka nggak memberikan secara langsung masukan-masukan dengan jelas. Tapi mereka merasa kayak cukup memberikan masukan-masukan seperlunya seperti approval dan sebagainya, tapi mereka nggak memberikan goals yang jelas atau misalkan ekspektasi mereka maunya seperti apa. Nah, dengan berpikir lateral, kita tanpa perlu didorong atau tanpa perlu kita diberitahu secara lisan, kalau memang mereka membutuhkan sesuatu, kita bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan atau saat kita berinteraksi, menjalin relation, kita bisa merasakan apa yang mereka butuhkan. Dengan banyaknya diskusi, banyaknya komunikasi yang baik dan sering, tentunya akan membantu mereka untuk terbuka kepada kita. Dan untuk teknik berpikir di segi dunia kreatif, gue ada sempat dengar nih di YouTube tentang the future. Mungkin desainer atau tim-tim agensi lain juga pernah dengerin the future di YouTube. Mereka bilang kalau misalnya untuk melatih tim mereka, dia cukup kasih satu gambar ke semua timnya. Entah itu ada yang fotografer, 3D, digital imaging, illustrator, dan kawan-kawan. Mereka cukup diberikan satu gambar. Terserah kalian mau ngapain, yang jelas hasil akhirnya harus seperti ini. Akhirnya ada yang membuat 3D untuk mencapai hasil tersebut. Ada yang membuat foto langsung secara langsung ya dipraktekkan dan lain-lain di foto hasilnya seperti itu. Ada juga yang dilukis, ada juga yang dipakein vektor dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan satu hasil yang sama atau serupa itu dapat digunakan dengan berbagai cara. Ya, kalau kita bilang pakai pepatah zaman dulu, ya kita banyak jalan menuju Roma, jadi nggak perlu plek-plekan ngikutin apa yang orang kerjain untuk mencapai keberhasilan tersebut. Dan untuk resolusinya, seperti kalau misalnya ada kendala di sebuah perusahaan atau organisasi, coba kita runutin dulu masalahnya itu apa. Kita collect informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari situ kita lihat polanya. Apa sih yang membuat bermasalah? Dan setelah kita urutkan dan kita cari polanya dan kita temukan, kadang kita memerlukan bongkar pasang. Kita nggak perlu runut untuk mendapatkan jawaban, tetapi juga kita perlu punya logik yang jelas supaya mendapat hasil yang maksimal. Kita bisa membayangkan kalau kalau bahasanya itu ya kayak kemarin itu puzzle-nya, kalau kita lihat secara garis besarnya, oh ini bisa ditaruh di sini, ini duluan yang pinggir-pinggirnya dan sebagainya. Kita bisa membongkar pasang hal tersebut dan juga kita coba-coba sampai kita menemukan pattern yang paling pas. Dan paling pattern yang paling pas itu cuman berlaku beberapa bulan atau kayak ya 6 bulan, 1 tahun, tapi habis itu harus direstruktur lagi. Karena zaman itu pasti berubah. Dan tipe audience atau perusahaan yang kita handle itu pasti berubah juga. Jadi sesuatu agency atau di bidang kreatif, kalian tetap harus agile sesuai dengan zamannya. Jangan ngerasa aman karena kalian udah mungkin punya klien yang tetap, jelas, dan sebagainya. Tapi tetap aja kalian harus ngikutin zaman kalau memang kalian gak mau dikalahi dengan orang-orang yang baru masuk bidang ini tapi mereka lebih agile daripada kalian.
Butuh kaos yang desainnya gak ada dimanapun buat flexing waktu bukber?
Mau tetap langsung imprint buat custom baju kamu biar acara flexnya makin mulus. Aduh, mau first date tapi rambut sudah datang banget.
Tenang-tenang. Haircare Studio bisa nyulap rambut geradakanmu jadi oke waktu first date.
Thank you buat lo yang udah dengerin sampai habis. Lo bisa cek ke website melambranding.com untuk mengenal kami lebih lanjut. See you on the next episode, guys!